PCDL-ek Bibalance izeneko ikerketea martxan ipini dau. Elebitasuna dislexiaren aurrean babesa etedan jakin nahi dabe eta horretarako azterlantxo bat egingo dabe eta antza badago hori pentsetako zantzuak eta bost urte iraungo dauen ikerketea da martxan ipini dabena. Gainera, gaztetxo elebidunek parte hartzeko modua be eukiko dabe. Ba, BCBL-eko ikertzailea dan Maialen Paniego, hemen txegeugaz daukagu guztionen gaineko xehetasunak emoteko Maialen, hau egunon?
Kaixo, egunon.
Zergaitik uste dozue, elebitasuna babesia izan litekeela dislexiaren kontra, do, zeintzuk zantzu dago hori pentsetako?
Bai, ba, bueno, guain arte, ikusi da, dislexiak oinarri genetiko bat izan arren, inguruneko beste faktore batzuk baita eragin daikera bere garapen hortan. Bai, arrisku faktore bezala jokauz, edo babes faktore bezala. Kasu honetan gukikertu nahi dugu, aberbilinguismoa izan daiteken babes faktore horietako bat, ze, bueno, ikusi da, bilingüek gean pertsonak, ba, garunen arteko konektibitate maila hundigoa daukeula, bi hemisferion arteko konektibitate ba hundigoa dala. Orduan, bueno, ikusi nahi deu, ea konektibitate hunditxu hoi, izan daitekeen, ba, irakurketa idazketa gaitasun hobek ekarri daiken zerbait.
Beraz, zantzu horretan oinarritu eta, azter lana ikerketea hasiko duzu eta horixe ikusten aldeginduko sarie. Esan dugu moduan, Bibalance izeneko zera proiektua da martxan ipiniko duzu, na, nortzuk zartu zarie proiektu honetan, zena persona zagozie?
Ba, bueno, pertsona kopurun aldetik, ongo gea, 6-7 pertsona inguru, ba, buen artetik badaude pertsona batzuk, ba, doktoretza egiten nahi denak gaiontan, badaude ikerlari finkatu batzuk ja, ikerlari ba, bueno, nagusi batzuk, eta gero ba, bueno, egia da proiektu hau onditzen eta onditzen jundala, eta kolaborazio ezberdinek eukiko ditugula beste pertsona batzukin batea. Ba, bueno, gehiengoa geha ba, edo psikologok, logopedak, biologok, eta bueno, ba, bizkat herrialde ezberdinetako jendeare badau, orduan, ba, bueno, talde oso anitze eta haunditzen dihona.
Noste zabize, martxan?
Zer, barkau?
Noste zabize, martxan, proiektuagaz?
Bai, ba, iraien hasi ginen, eta iraietik honea gabiz, ba, proiektu guztie martxan jartzen, datu bildu aurreko, ba, prestakuntza guztie egiten, eta guain puntu hontan, ba, gare parte hartzaiek lortzen, martxoalden hasteko ja, datu hauek biltzen parte hartzaiekin.
Gaztetxoak behar duzu ez beraz, gaztetxu elebidunako gerrezpanago behintzat. Konta igozu beraz, ia, ikerketarako, zein adinetako gaztetxoa behar duzu ezaz, ema behar diran, konta igozu ia.
Bai, ba, beharko genituzke HH5 ikasturten daren umek, 5-6 urte dituztenak, eta elebidunek dienak. Eta beharko genuke baita, ume hauen senideren batek izatea dislexia. Diagnostikoa edo behintzat idazketa irakurketa zaintasunek izaten susmoa izatea behar dugu da, ba, aitak, amak edo anai arreban batek, ba, dislexia izatea.
Horixe da baldintza beraz, bost, sei urte izatea neska mutiko horrek, elebiduna izatea be bai, eta beraz, inguruan etxea meintzat dislexia duen bat euki behar dugu. Zergaiti bost, sei urte, zergaiti da adin importantea hori?
Bai, ba, bueno, ikusi nahi deu, idazten eta irakurtzen hasi aurretik edo behintzat gaitasun hori automatizatu gabe egon aurretik, baia ikusi nahi ditugu ume hauek, ez? Piskat, prozesu honekin hasi aurretik ikertu nahi ditugu, ze gero urrengo bi ikasturtetan baita behaiekin egongo gea, eta ingo deu, ba, bueno, luzetarako jarraipen moduko bat. Orduan, guretzat oso interesgarria da, irakurtzen eta idazten hasi aurretik lehenengo jarraipen bat itea, eta jute ikusten, ba, garapen hau nolak. Eta ondoren, ba, hoi, LH baten daudenen ikustea, LH bin daudenen ikustea, eta, ba, bueno, idazketa irakurketan garapen hau, ba, nolakoa dan aztertzea.
Eta zema behar duzu, eh? Zematume?
Beharko genituzke 100 ume.
100?
Hoi da gure helburue, bai.
Asko txudira, baina, bueno, egon ume asko dagoan ez, ez?
Bai, 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 ea lortzen duen, bai.
Eta umeok, nora joan beharko leukie azterketak egitera, eta zein izango ditzateke plana, beraz, hemendik aurrera, baina izena emon eta gero?
Ba, etorri beharko ziren, beste belia berta, Donostin kokatzen geha, eta hautzatorri beharko zien probatxo batzukitea gurekin. Bertan laborategi moduko batzu ditugu, eta teknika ezberdinek erabiltzen ditugu, beraz, bai, torri beharko zien Donostia, BCBLA.
Bertara joan, eta bertan, beraz, probaren batzuk eta egin. Eta, bueno, esan dugu, ez da, ume asko dagoela, baina egia da baita begero, baldintza hori bete beharra da baita be, ez da, bosei urtekoak izatea, baina baita be, bagurasoen artean, edo nebarreben artean, eta dislexia dunen bat egotea, eta hori beharra da, bagatxagoa esan leike beteteko, ez?
Bai, hoi da, irizpide hauen nahiko zehatzak die, ba, ikerkenta ilotuta interesatzen zaigun hori ikusteko, ez? Azkenen, behar deuna da, ba, esan dizuten bezala alde batetik irakurtzen eta idazten oraindik hasi ez izana, eta beste alde batetik arrisku genetiko bat izatea dislexia garatzeko. Horregatik, behar deua familiko batek ja dislexia diagnostiko izatea. Suposatzen deulako, ba, ume hauek arrisku genetiko bat izango luketela.
Eta gero, zeuden gana doazenean, horra doazenean, oker espanako bentzatekin beharko da bena da, ba, bueno, hor, ipuñak irakurriko jakez, pelikulak ikusiko ditue, eta hor zuek erantzunak azterteko dituzue, ez?
Hoi da, bai, alde batetik, ba, esan bezala, ba, pelikula batzuk ikusi beharko dituzte, edo ipuin batzuk entzun, eta guk bitarten, ba, BCBL-en ditugun neuroirudibidezko teknika batzun bitartez, garuneko seinalea registrauko dugu, ez? Azkenen, ba, hori egiten ari bitarten, ikusiko dugu garunek nola erantzuten duen, ze aktibazio izaten duen. Eta gero beste alde batetik, jolaseran planteautako beste ariketatxo batzuk baita indarko dituzte, ba, arretakin edo irakurketa idazketa gaitasunekin lotutakok.
Magnetoenzefalografiak egingo dituzue, holan esan da, bildurra apurraten moten dago, baina ez da bildurrarria hau, ez da?
Ez die teknika invasibok, beraz, ez dauken jungo arriskuik eta guri laguntzen digu, ba, garuneko aktibitate magnetiko neurtzen.
Eta zenbat ero jamerko, ade, umeek zauden gana?
Etorri barko die, kurtxo bakoitzen, hiru aldiz. Hiru saio ingo ditugu HH bost ikasturten daudenen, eta gero berdin, ba, LH bat ikasturten darenen, eta LH bi ikasturten darenen. Hiru saio izango die bai.
Esan dugu ba, bost urterako proiektua dela izatez, emoten dau, bost urte proiektu luzea edo denpura asko dala bai, baina jakina esan dozunez, jarraipen egin behar duzu eta horrexegaiti behar da horremeste denpura, ez?
Hoi da, bai, interesatzen zaigu ume hauen garapena ikustea, idazketa, irakurketa idagokionez. Horregatik, ba, bueno, luzetarako proiektu bat da, eta, ba, bai, urteko puroi behar deu, ba, bat ez dere, ba, proiektu emartxan jartzeko, gero ume hauekin jarraipen egiteko eta gero azkenik datu guztik analizatu eta emaitza batzuk ateratzeko.
Eta dagoeneko umeren batzuk badaukazu ez izena emonda?
Bai, hoi da, ja familia batzuk jarri die gurekin kontaktun, oso interesauta darenak parte hartzeko, beraz, bueno, ba, martxoalen hasiko geha behaiekin, baina, bueno, atek irikita dauzkeu, ba, parte hartu nahi duten beste familia batzuka.
Eta bat parte hartu gura izan ezkero, zer egin beharko leuke, eh?
Ba, idatzi beharko lukete m.paniego@bcbl.eu posta elektronikoa, edo telefonoz ere deitu dezakete 943-309-300 telefonoz zenbakia.
Esan dugu, bosei urteko neska mutikoak eta gurasoen artean, nebarreben artean edo dislexia daukienak. Guraso eta nebarrebak esan behar dabe, edo zabaldulik apura zenidetze hori be beste ez dakit, taitita muma, edo zabaizekoen gana eta...
Momentuz beharko genuke zuzeneko senide bat izatea, hau da ba, gurasok edo anai arrebak izatea. Aha. Bestela, pixu genetiko hiri jetxi iten zaigu, eta, ba, bueno, estimazio zehatzago bat izateko, ba, gehi interesatzen zaigu zuzeneko senide bat izatea.
Hortxe beraz, deialdia eginda. Honako ikerketa bat egitea, garestia izango da, dirua beharko da, eh?
Bai, hori da, teknika hauek oso garestik die, baino proiektu europeo bat danez, ba, diruko puru bat jaso deu proiektu obrera eraman alizateko.
Eta hortxe lanean beharrian ibiliko zaio topera, ikertzaile piloa, umeak eta bepiloa, eta elebitasuna dislexiaren aurrian babesa etedan jakin nahi dozue, eta horretarako azterlana martxan beraz, BCBL-en dagoena. Ba, Maialen Paniego, eskerrik asko, honen guztionen barri emotea gaitik, eta dandana ondo baino, bete joan daitela, bai?
Eskerrik asko zuei.
Agur, bai, urrengo arte. Bai.
Berdin, agur.